Бишкек эртең мененки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман радио кагармандар, Азаттык эртең мененки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 18 июль күнгө дүйшөмбү, микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Армениянын борбору Ереванды Эребунер айрындагы полиция имаратын куралчан адамдар басып алды.
Чабуул жасап, 10 чакты полиция кызматкерин барымтага алган. Чабуул учурунда полициянын полковниги Артур Ванаян каза болгон.
Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмү өткөн жылга караганда 9% азайып, экономика министрлиги быйылкы жылдын бюджети аткарылбасын так айта баштады.
Акыркы 4 айдан бери биздин фискалдык кызматкерлер план толтурганга абдан кыйын болуп атат. Бюджет бекилгенде эле 5.2 өсүш деген бул чоң. Бүгүнкү күндө биз алга чыга албаганыбыз көзү жетип калды.
Ал эми Түркияда соңку окуялардан кийин бийлик аскер гарнизондордо рейд жүргүзүп, ишке ашпай алган төңкөрүштүн жактоочуларын камакка алып жатат. Алдыдагы жарым саатта мындан башка илим жана техника жаңылыктары, сөз дайра берүүсү да абодон жаңырат, бизден алыстабаңыз. Ал эми акыркы жаңылыктар менен бүгүн Нуржан Токтоназарова тааныштырып турмакчы. Нуржан, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Армениянын бийлиги полициячыларды барымтага алгандар менен сүйлөшүүнү улантууда 17-июлдан бери Ереванда куралдуу топ баш калаадагы полиция имаратында 6 тартип сакчысын барымтада кармап турат. Эребуни районундагы полиция имаратын куралчан адамдардын басып алуусунун айынан бир нече адам өлүп, бир нече адам жаракат алганын Азаттыктын армиянын кызматы маалымдады. Полиция учурда куралчан адамдар ээлеп турган имаратты курчоого алган. Армениянын бийлиги 18-июлга ооган түнү барымтадагы адамдарды куткаруу операциясын баштай турганын кабарлаган болчу, бирок азырынча бул боюнча маалымат түшө элек. Бийлик сүйлөшүү жүргүзүп, куралдуу топту талаптарынан баш тартууга көндүрүүгө аракеттенип жатканы белгилүү болду. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган өлүм жазасы кайра киргизилиши мүмкүн экендигин четке какпайт. Ал 17-июлда бул маселени оппозиция менен талкуулай турганын билдирди. 2004 жылы Түркия Евробиримдикке кошулууга жигердүү аракеттене баштаганда өлүм жазасы алынган болчу. Стамбулда мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенгендерди өлүм жазасына тартуу керек деген чакырыктар айтылгандан кийин президент элдин талабын көз жазымда калтыруу болбойт деп жарыялады. Жекшембиде Стамбулдагы Сабиха Гөкчен аба майданында жана Коня борбордук аймагындагы аба күчтөрүнүн базасында козголоңчулар менен коопсуздук күчтөрүнүн ортосунда ок атышуулар болду. Мамлекеттик төңкөрүш жасоого шектелгендерди кармоо операциясында 6000 ашуун аскер жана судьялар кармалды. Акыркы расмий маалыматка ылайык, ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүштө каза тапкандардын саны 290 жетти, жараат алгандар 1400 тегерегинде, өлгөндөрдүн 100 ашууну жок кылынган козголоңчулар экенин расмий бийлик кабарлады. Түркиядагы соңку окуяларга байланыштуу күч органдарына көрсөтмө берип жатканы кабарланган кыргызстандык курсанттын баш аламандыктарга катышы жок. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов ал убактылуу аскердик бөлүмдө кармалып турганын ырастап, муну коопсуздук менен байланыштырды. Анын айтымында Түркия менен Кыргызстандын ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык Кыргызстандан курсанттар ал жака барып билим алышат. Акыркы тополоңдо алардын бири маданий иш чаранын алкагында ар кайсы мамлекеттин өкүлдөрүнөн куралган 3 ротанын алкагында Чанакалеге кеткен. Тополоң башталып кеткендиктен коопсуздук жана ар кандай окуялардын алдын алуу үчүн түрк бийлиги аларды бөлүктөн чыгарбай кармап турат. Эртең алар ал жерден чыгарылып Измир шаарына жөнөп кете турганы кабарланды. 17-июлда Тышкы иштер министрлиги Анкарадагы жүө аскерлер окуу жайынын машыгууда жүргөн 3 ротасы коопсуздукту камсыздоо жана көрсөтмө берүү үчүн аскердик бөлүктөрдүн бирине жеткирилгенин маалымдаган эле. Түркияда дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык жаран табылды. Буга чейин дайынсыз деп изделип жаткан 32 жаштагы аялдын табылганы тууралуу Түркиядагы кыргыз элчиси Ибрагим Жунусов Азаттык радиосуна кабарлады. Ал 16-июлдан бери байланышка чыкпай жаткандыктан туугандары тынчсызданып бийлик өкүлдөрүнө кайрылышканын айтты. Бул жаран Анкарада бала багуучу болуп иштеп жүргөн, ошондой эле телефону жакшы иштебегендиктен жакындары менен өз убагында кабарлаша албай калган экен. Азыр мурункудай эле иштеп жатканы белгилүү болду. Түркиядагы төңкөрүш аракетинде катышы бар деп Вашингтонду айыптоо эки тараптуу мамилеге доо кетирет. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чевушоглу менен сүйлөшкөн учурда билдирди. Керри АКШ окуянын чоо жайын иликтөөдө Түркия бийлигине жардам берүүгө даяр экенин айткан, ошол эле маалда козголоңду Америкадан көрүү туура эместигин белгилеген. Керри Анкараны сабырдуу болууга, кандуу окуянын жагдайларын иликтөөдө мыйзамдарды сыйлоого чакырды. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган 16-июлда америкалык кесиптеши Барак Обаманы динаятчы кулап Гүлөндү кайтарууга үндөгөн эле. Кече Джон Керри Гүлөндүн козголоңго катышы бар экенин ырастаган далилдер болсо, Вашингтон аны карап чыгууга даяр экенин жарыялаган. Бийликтин көрүш аракетине өзүнүн каршылашы Бозгундагы динаятчы учурда Америкада жашап жаткан Фетхулак Гүлөндү айыптоодо, бирок ал мындай айып негизсиз экенин айтып, төңкөрүштү бийлик атайлап уюштурушу мүмкүн деп билдирип жатат. АКШнын Луизиана штатында жайгашкан Батон Руж шаарында 17 июлдагы ок атуудан 3 полиция кызматкери наут болду, дагы бир нечеси аргындай жарат алды. Кол салгандардын бири өлтүрүлдү. Ал 29 жаштагы афроамерикалык Гевин Лонг экени жана 2005-2010 жылдарда Иракта аскердик милдетин өтөп келгени айтылууда. Тергөөнүн божомолу боюнча ал ындык араларга болгон мамиле үчүн полициядан өч алууну көздөгөн. Кыргызстандагы жаңылыктардан. Кыргызстандын Кербен Travel жана Түркиядагы Globus Orbita Travel компаниялары медициналык туризм жаатында эки тараптуу келишимге кол коюшту. Мындан ары аталган эки компания Кыргызстанда дарылоо татаал болгон бейтаптарды Түркиядагы эң мыкты деген ооруканаларга арзан баада дарылатуу менен алектенет. Аларга алгач Стамбулдагы технологиялык адистик жактан мыкты камсыз болгон алдыңкы ооруканаларга Кыргызстандан 18 дарыгерди алып барышып 5 күндүк маалымат турун өткөрүп келишти.
Рахмат Нуржан, калган жаңылыктарды биздин сайтка кирип окуңуздар. Дерегибиз azadlik.org. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышабыз. 18 июлда айрым жерлерде өткүлөт күнгүлүк күрөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө күндүз 28-33 градус болмокчу. Таласта да ушундай +33 градус ысык болот. Баткенде да 28-33, Ош Чалдыбатта +30-35 градус, Эс Көлдө 20-26 градус жылы, Нарында 28 градуска чейин күн жылыйт, бийик тоолор өрөөндөрдө болсо 10-15 градус болот. Бишкекте күндүз өткүнөт күнгүлүк күрөш ыктымал, абанын күндүзгү жогорку температурасы 30-32 градус болот. Күндүн негизги жаңылыктарына кайрылабыз. Үстү үйдөгү жылдын жарым жылында Кыргызстандын ички дүң продукциясынын көлөмү 176 миллиард сомду түздү. Бул өткөн жылга караганда 9% аз. Ишкерлер Орусия Казакстандагы кризистин эпкининен түзүлгөн кырдаал өлкөдө бүгүнкү күнү да сакталып турганын белгилешүүдө. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Ички дүң продукциянын бул суммадагы көлөмү Кумтөр алтын кенинин кирешесин кошпой санагандагы көрсөткүч. Экономика министрлиги быйылкы жарым жылда өлкөдөгү экономикалык жогорулоо, айыл чарбасында кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө, курулуш тармагындагы өсүштүн натыйжасында болгонун белгилеп, ал эми өнөр жай тармагы тескерисинче өткөн жылкы көрсөткүчкө караганда 40% төмөндөгөнүн маалымдады. Экономика министри Арзбек Кожошев мунун себебин Казакстан Орусиядагы суроо талаптарынын азаюусунан улам кыргызстандык тигүү тармагынын басаңдашына жана быйыл кышында токтогул сузактагычында суу аз болгондуктан энергетиканын аз иштелип чыкканы менен байланыштырды. Министрдин айтымында булардан да башкасы Кумтөр алтын кенидеги өндүрүштүн басаңдашы өнөр жай тармагынын төмөндөөсүн алып келди.
Биздин экономиканын төмөндөп калышы негизи өнөр жай секторуна байланышкан. Бул жерде кумтордун көлөмү көп болгондуктан болуп жатат. 45% көлөмү кумтор жактан. Ошондой эле булардын былтыркы салыштырмалуу алтын казуусу төмөндөгөнү болуп былтыр мисалы ары кварталда бала 4 тоннадан болсо азыркы 2-2.5 тоннага жеткен.
Экономика министринин айтымында өкмөт күзүндө бюджеттин өсүшүн азайтууну мерчемдөөдө. Ага ылайык экономикалык өнүгүү 2.12%га чейин төмөндөтүлөт. Буга акыркы 3-4 айдан бери фискалдык кызматтар берилген тапшырманы аткара албай жатканы да себеп болууда.
Россия, Белоруссия, Казакстан кереткан тааларды биз аз тосо албайбыз аларды. Бул биздин ата мекендик өнүштөргө минус болуп баратчы. Акыркы 3-4 айдан бери биздин фискалдык кызматкерлер планын толтурган абдан кыйын болуп атат. Бул жакта эми администрированиясындагы маселе бар. Бул жакта бюджет бекилгенде эле оптимисттик көз карашмен бекилгенде 5.2 өсүш деген бул чоң. Бүгүнкү күндө биз алга чыга албаган көз жетип калды.
Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрү жогорулоосуна аткезчиликте чоң кедергисин тийгизип жатканын ишкерлер да белгилешүүдө. Алардын айтуусунда өлкө Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болуп киргенден бери сырттан аткезчилик жолу менен келип жаткан товарлардын арбышынан улам Кыргызстан ички дүң продукциясынын тең жарымынчалык суммадагы кирешеден кол жууп отурат. Ушундан улам акыркы 10-11 ай ичинде жергиликтүү өндүрүш бир топ баксады, айрым ишканалар жабылды. Алсак Казакстанда мыйзамсыз кирип жаткан арзан ундун көбөйүшүнөн улам өткөн күздөн бери Кыргызстанда 30га жакын ун өндүрүүчү ишкана жабылган. Кыргызстандагы экономикалык өсүштүн төмөндөөсү жакынкы коңшулар Казакстан менен Орусиядагы кризиске да байланыштырылууда. Бул өлкөлөрдөгү девальвация Кыргызстандын экономикасына түздөн-түз таасир тийгизди, дейт биз эксперт борборунун жетекчиси Улук Кыдырбаев.
Эки мамлекеттин экономикасы бир аз түшкөн себептен алардын кризиси бизге аябай катуу таасир этип атат да. Биздин чыгарылган буюмдар себеби дегенде биз сомо менен сатабыз да. Албетте азыр бир аз ошо атаандаштыкка бир таасир этип атат да биздин конкурентоспособность деген маселеси. Мурун болсо бир рубльга 1.5 сом келгенде албетте биздин продукциябыз Россияга арзан же көтөрүмдүү баасындай боло алган да.
Тигүү өнөр жайы жана кум төр алтын кени Кыргызстандын экономикасынын кыраркасы деп белгилеген экономисттер бул тармактар көтөрүлмөйүнчө экономикада өсүш болбосун айтышат. Алардын сөзү боюнча, учурдагы өлкө экономикасынын дагы бир түркөгү курулуш тармагы да акыркы 2 жылда аксоонун үстүндө. Муну ЖИА бизнес биримдигинин курулуш комитетинин башчысы Нарбек Абдуллаев да бекемдейт. Анын Азаттыкка билдиргени боюнча 2015-жылы быйылкы жарым жылда курулуш тармагы дээрлик тең жарымына төмөндөдү.
2014-ке караганда такыр эле 30-40% азайган. Былтыр кандай болсо бул жыл деле ошондой. Кандай өсө эле өсө деген көргөйлөбүз да. Сатуу проблема эмес, сатылгандан кийинки проблемалар көп болот да.
Нарбек Абдуллаевдин айтымында быйылкы жылы үй сатып алган жарандардын төлөө жөндөмү кыйла төмөндөдү. Быйылкы мамлекеттик бюджеттин кирешеси 124 миллиард, чыгашасы 147 миллиард сом, ал эми тартыштыгы 22 миллиард. Ички дүң продукциянын көлөмү 501 миллиард 582 миллион сом. Экономикалык өнүгүү болсо 5.2% деп белгиленген болчу. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl checkit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Мына ушундай өзүңүздөрдүн кызыктуу баян же блогуңуз менен бөлүшкүңүз келсе, Азаттык сизге көмөктөшүүгө даяр экенин унутпаңыздар. Ошондой эле бизди Facebook социалдык тармагынан да угуп турсаңыздар болот. Facebookта Кыргыз Азаттык үналгысы деп издеңиз, жазылып, акыркы жаңылыктар менен дайым бирге болуңуздар. Урматтуу радио көрөрмандар, уктуруубузду азыр маек бөлүмүнө кезекти берсек, Түркияда соңку окуялардан кийин бийлик аскердик гарнизондордо рейд жүргүзүп, ишке ашпай калган төңкөрүштүн жактоочуларын камакка алып жатат. Ушул тапта 6000 адам кармалганы айтылууда. Соңку окуялардан каза тапкандардын саны 260 ашып, жараат алгандар 1400 тегерегинде. Өлгөндөрдүн 100 ашуун жок кылынган козголоңчулар экенин расмий бийлик кабарлады. 16 июлга караган түнү Түркияда айрым аскерий жетекчилердин буйругу менен мамлекеттик төңкөрүш аракет жасалып, ишке ашкан жок. Түркиядагы акыркы абал тууралуу Анкарадагы кыргыз элчиси Ибрагим Жунусов Азаттыкка маек курду.
Бүт бар жокту стабилдештирүү болду, контролдо болуп атат азыркы. Негизи тынчтык азыркы күндө. Ушунчалык тездикте элдердин жардамы менен баардыгы өз ордуна коюлуп калды. Бул бир чети Түркиянын президенти Эрдогандын Түркиядагы абройун чоң экенин көрсөтөт. Экинчи чети элдердин өтө патриоттуу экендиги, патриотизм менен чыгарылган бир байрактын алдында бир мамлекет, бир улут, бир байрак деп бүт баарынын алдында тикеден тике тургандыгы түрк элинин дагы бир жолу патриотизм, күчтүү патриот элдердин бири экендигине көрүнүп калды бул жерде.
Кыргызстандык бир жаран дайынсыз кетти деген маалымат тарады эле да. Андан кабар бар экен.
Кыз болчу 83-жылкы АА деген, мен атын фамилиясын билем, бирок айтпай эле коеюн, баягы немеге туура келбес үчүн. Өзү Москвадан учуп келген. Бүгүнкү күндө Анкарада бирөөнүн үйүндө бала багып аткан экен. Анын телефону өзү жакшы дебейт. Бүгүнкү күндө уже бизге чыкты. Бир тууган эжесине чыгып сүйлөшүп, бир тууган эжеси бизге уже кабарын берди. Кызы баардыгы жогу жакшы эле, өзүнүн телефону иштебегендиги гана неме болуп атат экен. Ошого чыкпай эжеси кыжаат алып бизге баягы биз горячий линия барды койбодук эле телефондордо. Ошого чыгышкан. Азыркы күндө бул жөнүндө маалыматты мен Кыргызстанга дагы бергиздим. Проблема жок.
Түркияда аскердик билим алып жүргөн кыргызстандыктар бар деген маалыматтар да бар эмеспи? Бул боюнча эмне деп айта аласыз? Алар акыркы окуяларга катышып калган жокпу?
Бизди Түркия менен Кыргызстандын ортосунда түзүлгөн келишим бар. келишинин негизинде Түркиядан бүгүнкү күндө Кыргызстанда окуп аткан биздин курсанттарыбыз бар. Бул жерде өтө чоң мектептен билим алышат. Бүгүнкү күндө бир курсантыбыз Чанак коллежде культурный программа боюнча 3 рота кеткен. Эч бул жерге тиешеси жок. Бирок аларды бүгүнкү күндө аскердик бөлүмдө барма турушат. Биз ал бала менен сүйлөштүк. Аты, фамилиясы бизде бар. Бала менен да телефон менен сүйлөштүк. Буларды жөн эле ал жерде коопсуздуктан улам ошол бөлүмдө кармашылат. 3 рота. Бул жерде бир кыргыз, бул бир эле кыргызстандык эмес, башка жактан келип окугандар бар, түрктөр бар ичинде. Булар эртеге Измирге чыгышат кайрадан. Булар өзү 20 Измирге бармак болушкан. Ошол академия уюштурган полигондорду барып көрүп, анан ошондой эле культурный программалар боюнча Чанак коллежге келген балдар.
Мекендештерге кандай кеп кеңештерди бердиңиз? Соңку маалыматтарыңыз боюнча жараланган, каза тапкан кыргыздар барбы мекендештерибиздин арасынан?
Горячий линияларды уюштуруп, телефондорду Истанбулда дагы, Анкарага дагы телефондор менен чыгып туруп, бүт бардыгын Кыргызстандан бери, Кыргызстан телевидениясынан, Кыргызстан сайттарынан бери бергиздик. Бир күндө 100 ашык звонок болуп атты. Эл чогулган жерлерге чыкпагыла, көчөлөргө чыкпагыла, провокацияларга берилбегиле, өзүңөрдү сактагыла, силер башка мамлекеттин жаранысыңар деп бүт ушундай иштерди колубуздан келишинче түнүгүнү уйку жок иштедик. Кудай бетин нары кылсын, жарадар алгандардын, шейит кеткендер ичинде биздин жарандар жок бүгүнкү күндө.
Түрк бийлиги тарабынан көчөгө чыгууга чакырылган смстер таратылды да.
Ооба.
Азыр мындай билдирүүлөр токтодубу?
Ооба, андай нерселер жок. Булар кечээ смстер келген себеби 15-июлду демократия күнү деп белгилебедиби? Ошону белгилөө үчүн булар митингдерди өткөрүштү. Миллиондогон адамдар көчөгө чыкты. Бир жерде дагы мародерство болгондугу, бийлөөнү бир неме кылбагандыгы, бардыгы мамлекеттин бүтүндүгүн кармаганга, мамлекет үчүн тикеден турган жалпы түрк элине дагы мен ушунчалык өзүм ыраазы болдум.
Келечекте сиздин баамыңызда Түркияда окуялар кандай өнүктөнүлүшү мүмкүн?
Түркия жөнүндө жаман айткысы келбесин. Түркияны жаманатты кылганы келгендер дагы кечеги болуп өткөн окуядан кийин түрктөрдүн күчтүү мамлекет экендигине, мындан кийин ар кандай майда чүйдө нерселер дагы тоскоолдук бере албай аткандыгына көрсөтүп койду.
Элчи Ибрагим Жунусов менен Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Элбира Будачиева маектеште. Урматтуу радио көрөрмандар, кененирээк маекте дагы биздин сайттан дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Дал ушул сайтыбызда азыр кайсы жаңылыктар дагы жайгашканын учкай айтып өтөлү. Армениянын бийлиги полициячыларды барымта калгандар менен сүйлөшүүнү улантууда. 17 июлдан бери Еревандагы куралдуу топ баш калаадагы полиция имаратында 6 тартип сакчыны барымтада кармап турат. Стамбулдагы Сабиха Гөкчен аэропортунда кечээ түнү атышуу болду. Түркияда дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык жараны табылды. АКШ мамлекет катчысы Джон Керри Түркиядагы төңкөрүш аракетине катышы бар деп Вашингтондо айыптоо, эки тараптуу мамилеге доо кетирерин айтты. АКШнын Луизиана штатында жайгашкан Батон-Руж шаарында белгисиз бирөө ок атып, натыйжада 3 полиция кызматкерин аут болду. Эл акыны Эралиевдин сөөгү жерге берилет. Маркум Сүйүнбай Эралиев менен коштошуу зыйнаты бир нече мүнөттөрдөн кийин Кыргыз академиялык драма театрында өтөт. Ал эми уктуруубузду эл аралык жаңылыктар менен уланталы. Еревандагы эл жыш отурукташкан Эребуни райондагы полиция имаратын 30 курал чанадан басып алды. Мындайынан бир полиция кызматкери өлүп, бир нече адам жараат алган. Терорчулар Армения президентинин отставкасын талап кылышууда. Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
Кечи Армениянын борбору Ереванда 17 июль күнү эртең менен 30 кишиден турган куралчан топ полиция участогуна кирип барып, камакта жаткан оппозиционер Жирайр Сефилянды бошотууну талап кылышкан. Ошон менен катар алар президент Серж Сарксяндын кызматтан кетүүсүн да талап кылган. Куралчан топ имаратка чабуул жасап, 10 чакты полиция кызматкерин барымтага алган. Кийинчерээк полиция имаратында барымтага алынгандардын экөө атайын операция маалында бошотулду. Чабуул учурунда полициянын полковниги Артур Ванаян каза болгон, дагы бир нечеси октон жарат алган. Чабуулчулардын арасында жарат алгандар жок экендиги айтылды. Куралдуу топ ушу тапта полициянын 6 кызматкерин барымтага кармап турганы айтылууда. Полиция имаратына барган парламент депутаты Николай Пашинян билдиришинче барымтага алгандар арасында Армения полициясынын жетекчисинин орунбасары генерал-майор Вартан Егиязарян бар. Армениянын президенти Серж Сарксян өз резиденциясында тартип сакчыларын чогултуп, барымтадагы адамдарды куткаруу боюнча чукул жыйын өткөнү маалым болду. Армян полиция жетекчисинин орунбасары Унан Пагасян имаратты барымтага алгандар менен сүйлөшүүлөр жүрүп аткандыгын айтып, бирок эгер муктаждык пайда болсо, аларды тынчытууга күч кызматтарынын толук күчү жетерин кошумчалады. Ушул тапта алар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Полиция жана башка укук коргоо органдарынын кызматкерлери аларды кылмыштуулуктан баш тартып, бийликке багынып берүүсүн өтүнүүдө. Полицияда азыр бардык керектүү күч каражаттар бар жана алар алдын алуу жана оперативдик чараларды көрүүдө. Эгер террористтер биздин өтүнчүбүздү укпаса, биз аларды тынчытууга күчүбүз жетет. Себеби адам өлтүргөндөр менен башкача сүйлөшүү мүмкүн эмес. Деген Унан Пагасян оппозициячыл Жырайр Сефилянды бошотуу талабы аткарылбаарын кошумчалады. Сефилян мыйзамсыз маңзат сатып алган, сактап жүргөн деген айып менен ушул жылдын 22 июнунда камакка алынган. Ал мамлекеттик төңкөрүш уюштурмак деп шектелүүдө. Жырайр Сефилян Арменияда негиздөөчү парламент деп аталган оппозициялык уюмду жетектеп келген. Уюм өзү тараткан билдирүүсүндө өкмөттү кетирүү жана саясий туткундарды бошотуу үчүн көтөрүлүш башталды деп айтышкан. Негиздөөчү парламентте Карабах согушунун ардагерлери да бар жана алар буга чейин Армениянын президенти Серж Сарксяндын кызматтан кетишин талап кылып, акция өткөрүшкөнү маалым. Бул уюм бийликтин Карабах боюнча саясатын кескин сындап келет. Оппозиция өкүлү Варуджан Аветисян алардын талаптары аткарылмайынча имараттан чыкпай турганын билдирди. Айрым маалыматтарга караганда ичинде 25 чакты адам бар. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Биздин уктуруубузду илим жана техника жаңылыктары улантсын. Бул жакта дагы сиздерди таң калдырган бир топ ачылыштар бар экен. Алсак, илимпоздор анардын ширесиндеги молекулалар булчуң клеткаларын картаюусун жайлатат деген чечимге келишти. Ал эми Кытайда машинени паркингдеги бош орунга өзү алып барып койчу робот жасалыптыр. Колумбияда болсо шайтан гүл табылды. Бул тууралуу кененирээк алдыда угуңуздар.
Гүлүнүн чанагы жана ыраңы жексур же шайтандын чүкөдөй башына окшош орхидей. Андай бир нече орхидейди Колумбиянын түндүгүндөгү токойлордон польшалык ботаниктер табышты. Бийиктиги 10-15 сантиметрден ашпаган орхидейдин гүлү кудум тилин жалаңдатып турган шайтанга окшош болгондуктан илимпоздор аны шайтан гүл деп аташты. Анын бааректеринде тикенектери жана кылычтай ийрейген тырмактары бар. Колумбияда орхидейдин 250 жакын түркүмүнө кирген 3600 түрү өсөт. Польшанын Гданьск университетинин изилдөөчүсү гүлдү тапкан эки ботаниктин бири доктор Марта Колановсканын билдиришинче, былтыр эле Колумбияда орхидей гүлүнүн 20 жаңы түрү табылган. Жаңы табылган шайтан гүл жоголуп кетүү коркунучу астында турат деп табылып, кызыл китепке киргизилди. Кытайда акылдуу көлк робот жасалды. Ал сиздин машинеңизди бош орунга өзү алып барып коет. Сизге машинени паркингке коюу үчүн аны металл блоктун үстүнө коюп коюу жетиштүү. Көлк робот секундасына 1,5 метр ылдамдык менен жүрөт. Ал салмагы 2,5 тоннага чейинки автомобилдерди бош орун таап 120 секундда жайгаштырып коет. Ал паркингте бир аянтка айдоочуларга караганда 30-40% көп машина батырат. Себеби жүрүп баратканда жана автомобиль жайгаштырып жатканда 5 мм тактык менен иштейт. Көп кабаттуу паркингте бир эле учурда 100 даана автоматтык түрдө башкарылуучу көлүк робот иштей алат. Анын баасы 150,000 доллар экенине карабай, ага Кытайдын өзүндө жана тыш өлкөлөрдө кызыккандар арбын. 8 жылдыз жайгашкан экзопланета табылды. Бул планетаны АКШ-дагы Аризона университетинин докторанты Кевин Вагнер тапты. Жерден жаңы планетага чейинки аралык 340 жарык жылына барабар. Анын бетиндеги температура 530 градус. Салмагы күн системасындагы эң чоң планета Юпитерден 1/4 жакын чоң. Ал бир айланганда 3 күндү тегеренет. Ошондуктан анын төбөсүнөн 3 күн тиет же жарык күндүн узундугу 140 жылга жакын болот. жаңы планетадагы бир жыл жердеги 550 жылга барабар. Мындай узун жыл ал орбитасында айланган жылдыздан 80 астрономиялык өлчөмгө узак жайгашканы менен түшүндүрүлөт. Бир астрономиялык өлчөм жерден күнгө чейинки аралык же 150 миллион километр. Үчөм жылдыз бир-биринен күн менен Сатурн планетасы ортосундагыдай аралыкта жайгашкан. Бул 3 жылдызды асмандан көрүү мүмкүн. Алардын ичинен бүлбүлдөп жанган 2 жылдыз бири-бирине жакын жайгашкан. Жылдын көп учурунда үйүрлөш 3 жылдыз бир убакта чыгат жана бир маалда батат, дейт Кевин Вагнер. Экзопланета Чилинин Атакама чөлүндө жайгашкан Европанын түштүк обсерваториясынын эң чоң телескобунун жардамы менен табылган. Science журналына 7-нчи июлда чыккан макалада жаңы жылдыз 16 миллион жашта деп эсептелгени жана ал бул датага карай эң жаш планета экени айтылат. Анардын ширесиндеги молекулалар булчун клеткаларынын кааруу процессин жайлатат. Анардын мындай касиетин Швейцариянын Лозанна Федералдык университетинин окумуштуулары менен жергиликтүү Amazentis компаниясы чогуу өткөргөн изилдөө аныктады. Чычкандар жана нематод сөөл жанына жасалган эксперимент анардын молекуласы ичегинин микрофлорасынын таасир астында клеткаларды өзгөртпөй коргоочу пайдалуу затка айланарын көрсөткөн. Убакыт өткөн сайын клеткага күч кубат берчү же энергия менен камсыз кылчу митохондриялар өз милдетин аткара албай калат жана иштен чыккан органиттер организмге топтоло баштайт. Илимпоздордун болгошунча жансыз органиттер же митохондриялар Паркинсон илдетине алып барат. Анардын ширесиндеги уролитин А заты клетканы жансыз митохондриялардан тазалап, клетканы иштен чыгарбайт. Тамак аштын жардам менен даарлоо, салттуу фармацевтика өндүрүшү эч качан изилдебеген багытта чат. Бул илимий парадигмадагы чоң бурулуш экени айкын, дейт илимий ачылыштын авторлорунун бири Патрик Эйбишев.
Амирбек Азамулунун илим жана техника жаңылыктарын уктуңуздар. Эми Шайлоо Дүйшеевден сөз дайра түрмөгүнө кезектүү беребиз. Кесиптешим унутта бараткан сөздөр, сөз айкаштардын мааниси, айрым сөздөрдүн туура түшүндүрмөсү тууралуу кеп кылмакчы.
Кадырман угармандар, анда көңүлүңүздөрдү сөз дайра бирибизге бурабыз. Тилде архаизм деген түшүнүк бар. Архаизм деген эмне? Архаизм деп эскирген же коомдо жашоосун токтоткон сөздөрдү айтабыз деп окутушат тил илиминде. Бирок бул сыяктуу эскирген сөздөрдү тилин жоготкусу келбеген эл кайра тирилтип пайдаланып келатканын көп эле көрүүгө болот. Биз эми ошол унутулуп калган сөздөргө токтололу. Аба жарган деген сөз бар. Бир мааниси жалпы баары бүтүндөй тобу менен тура калган абалды түшүндүрсө, экинчи бир мааниси өкүмдүү олуттуу кебетеге ийпи бар экен дегенди түшүндүрөт. Абат деген сөз бар. Абаты мыкты экен дейт же абаты мыкты көйнөк экен, абаты мыкты өтүк экен жана башка. Жакшы бышык көйнөк экен, кайышы мыкты өтүк экен дегенди түшүндүрөт. Адаш жол дейт. Адаштыруучу тескири жол деген маанини берет. Адиясы дейт милдети деген сөз. Адиясын жасады десе милдетин аткарды дегенди түшүндүрөт. Ажалсыз мылтык деп коет. Дүрмөсүз же огу жок мылтыкты ушинтип айткан. Ажына деген сөз бар. Бул жиноору деген мааниде. Ажынасы ашынды деп коет. Бул жини күчөдү, жини ашынды дегенди түшүндүрөт. Айбар сөөлөт сүр айбат дегенди билдирсе экинчи мааниси жөлөк таяныш дегенди да түшүндүрөт. Айгөлөк сакал киши экен деп коет. Бул сакалын тегерек тегизтеткен кишиге айтылган сыпаттама. Ак жин дейт. Бул мандеми ашынып, шойкону кармап дегенди түшүндүрөт. Айрым үчөл болуп тур деп коет. Бул сөз да азыркы күндө колдонуудан калган айрым үчөл деген 25 жаш дегенди билдирет. Ушуну менен сөз дайра уктуруубуз соңуна чыкты. Кайрадан жолугушканга чейин саламатта калыңыздар. Аны даярдап сиздерге угушкан Шайлообек Дүйшеев, Бишкек.
Үркүн жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 миңдеген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журтчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, оозеки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Мына ушундай берүүлөр менен урматтуу радио каармандар, биз алгачкы жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Биздин оодон жаңырган кабар баяндардын баардыгын биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит kg. Ошондой эле бизди Facebook социалдык тармагынан да окусаңыздар болот. Фейсбукта бизде кыргыз азаттык үн алгысы деп издеңиз, жазылып акыркы жаңылыктар менен ар дайым бирге болуңуздар. Бизден алыстабаңыздар, азыр программабыздын экинчи бөлүгү башталмакчы. Бишкекте саат 10, эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырмандуу угармандар, Азаттык берүүлөрүн улантат. Микрофондо Сама Жумакадыров. Алдыдагы жарым саатта Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү орун алат. Анда Түштүк Кытай деңизи тарабынан талашта бул аймакты Бириккен Улуттар Уюму Филиппиндики деп чечпергени тууралуу сөз болот. Ошондой эле АКШдагы расалык нааразычылыктардын орун алган тамыры кайсы жерде жатканы тууралуу талкуу болот. Бизден алыстабаңыз. Алгач акыркы жаңылыктар, алар менен Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын Луизиана штатында жайгашкан Батон Уруш шаарында 17 июлдагы ок атуудан 3 полиция кызматкери каза тапты, дагы бир нечеси ар кандай жарат алды. Кол салгандардын бири жок кылынган. Ал 29 жаштагы афроамерикалык Гевин Лонг экени жана 2005-2013 жылдарда Иракта аскердик милдетин өтөп келгени айтылууда. Тергөөнүн божомолу боюнча ал ынды караларга болгон мамиле үчүн полициядан өч алууну көздөгөн. Маалыматтарга караганда полиция кызматкерлери атылган мылтыктын үнүн угуп келишип, өздөрү буктурмага туш болгон. 5 июлда Батон Рушта полициячы 37 жаштагы афроамерикалык Алтон Стерлингди атып салган. Ал эми 6 июлда Миннесота шаарынын Сан-Пол аймагында кайгуу кызматкери 32 жаштагы ынды кара Филандо Кастильо аттуу айдоочуга ок чыгарып, ал каза тапкан болчу. АКШнын көптөгөн шаарларында полициянын афроамерикалыктарга жасаган мамилесине каршы жапырт демонстрациялар башталган. Бул өңүттөгү жүрүштөрдүн биринде 7 июлда Далласта Ооган согушунун ардагери 5 полициячыны атып өлтүргөн эле жетөө жаракат алган болчу. Армения бийлиги полициячыларды барымтага алгандар менен сүйлөшүүнү улантууда. 17 июлдан бери Ереванда куралдуу топ башкаладагы полиция имаратында 6 тартип сакчысын барымтада кармап турат. Эребуни районундагы полиция имаратын куралчан адамдардын басып алуусунун айынан бир адам өлүп, бир нече адам жаракат алганын Азаттыктын армиянын кызматы маалымдады. Полиция учурда куралчан адамдар ээлеп турган имаратты курчоого алган. Армиянын бийлиги 18 июлга караган түнү барымтадагы адамдарды куткаруу операциясын баштай турганы кабарланган эле, бирок азырынча бул боюнча маалымат түшө элек. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган өлүм жазасына Түркия кайтышы мүмкүн экендигин билдирди. Ал 17 июлда бул маселени оппозиция менен талкуулай тургандыгын айтты. 2004-жылы Түркия Евробиримдикке кошулууга жигердүү аракеттене баштаганда өлүм жазасы алынган болчу. Стамбулда мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенгендерди өлүм жазасына тартуу керек деген чакырыктар айтылгандан кийин президент элдин талабын көз жазында калтыруу болбойт деп жарыялады. Жекшембиде Стамбулдагы Сабиха Гөкчен аба майданында жана Коня борбордук аймагындагы аба күчтөрүнүн базасында колончулар менен коопсуздук күчтөрүнүн ортосунда ок атышуулар орун алды. Мамлекеттик төңкөрүш жасоого шектелгендерди кармоо операциясында 6 миңден ашуун аскер жана судьялар камалды. Акыркы расмий маалыматка ылайык, ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүштө каза тапкандардын саны 290 жетти, жарат алгандар 1400 тегерегинде. Түркиядагы соңку окуяга байланыштуу күч органдарына көрсөтмө берип жатканы кабарланган кыргызстандык курсанттын баш аламандыктарга катышы жок. Бул тууралуу Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов Азаттык радиосуна билдирди. Ал убактылуу аскердик бөлүмдө кармалып турганын ырастап, муну коопсуздук менен байланыштырды. Анын айтымында Түркия менен Кыргызстандын ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык, Кыргызстандан курсанттар ал жака барып билим алышат. Акыркы тополоңдо алардын бири маданий иш чаранын алкагында ар кайсы мамлекеттин өкүлдөрүнөн куралган 3 ротанын арасында Чанаккалеге кеткен. Тополоң баштал алып кеткендиктен коопсуздук жана ар кандай окуялардын алдын алуу үчүн түрк бийлиги аларды бөлүктөн чыгарбай кармап турат. Түркияда дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык жаран табылды. Буга чейин дайынсыз деп изделип жаткан 32 жаштагы аялдын табылганы тууралуу Түркиядагы кыргыз элчилигинен кабарлашты. Ал Анкарада бала багуучу болуп иштеп жүргөн жана бул жарандын телефону жакшы иштебегендиктен жакындары менен өз убагында кабарлаша албай калган. Азыр мурункудай эле иштеп жатканы маалым болду.
Рахмат Нуржан, кененирээк биздин сайтка кирип окуңуздар. Азыр болсо уктуруубузда биз жана дүйнө берүүсүнө улантат. Жогоруда айткандай, Түштүк Кытай деңизиндеги Кытай менен дүйнөнүн талашы тууралуу программанын алгачкы бөлүгүндө кеп болот. Берүүнү Али Токтокунов алып бармакчы.
Кытай Түштүк Кытай деңизин пайдаланууда артыкчылыктуу укукка ээ эмес. Анда бул деңиздин кен байлыктары үчүн тарыхый укугу бар деп ырастагыдай юридикалык негиз жок. Улуттар уюмунун Гаагадагы арбитраждык соту ушул аптада дал мына ушундай чечим чыгарды. Азиядагы деңиз талаш боюнча алгачкы соттук териштирүү коңшулаш Филиппиндин пайдасына чечилди. Биз жана дүйнө берүүбүздө бүгүн студияда отурган кесиптешим Улан Алымкулуулу менен мына ушул маселени талдайбыз. Улан, кош келипсиз. Алгач мына ушул талаштын таржымалы тууралуу Санжар Иралиевдин баянын тыңдап алсак.
Акыркы жылдары Азиянын жогорку деңгээлдеги жыйындарынын күн тартибинен дээрлик түшпөй калган Түштүк Кытай деңизи Тынч океандын бир бөлүгү саналат жана Каримата, Малака кысыктарынан тартып, Тайвань кысыгына чейинки 3,5 000 чарчы чакырымдай кеңири аянтты ээлейт. 250-дөн ашуун майда аралдары, аралчалары, суу бетине чыгып калган аскалары бар деңиздин айланасында Кытай, Тайвань, Вьетнам, Филиппин, Малайзия, Бруней, Индонезия жана Сингапур өлкөлөрү жайгашкан. Кытай мына ушул чоң деңиздин кеминде 90% өзүнүкү деп эсептегенине карабай, анын эл жашабаган аралдары, аралчалары менен башка аймактарын андан түштүк чыгыш Азиядагы коңшулары талашып келатат. Деңиз талашта тараптардын ар бири өз тарыхый чындыгын карманганы менен аймактагы чыңалуу соңку жылдары кескин күчөп жаңы түс алды. Талаштын эң орчундуусу Кытай-Вьетнам, Кытай-Филиппин өлкөлөрү ортосунда курч. 1970-80 жылдары Кытай менен Вьетнам деңиздеги Парсель жана Спратли аралдарына көзөмөл үчүн 2 рет аскерий кагылышууга барса, 2012 жылдан тарта Парсель аралдары толугу менен расмий Бээжиндин карамагына өтүп кеткен. Ошол эле 2012 жылы жээгинен 260 чакырым алыстыктагы Скарборо рифине каттай албай калган Филиппин Бээжинди 2013 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун Гаагадагы трибуналына сотко берген болчу. Кытайдын коңшулары ал күчкө таянуу менен талаштуу аралчаларды өздөштүрүп, аларды жасалма жол менен кеңейтип жатканына нааразы. Санжар Иралиев, Азаттык.
Санжарга рахмат айтабыз. Улан, мына мурдатан эле талашка түшүп келген бул деңиздин мааниси мына ушу 21-чи кылымдын 2-10 жылдыгында эмнеден улам күчөп атат?
Бүгүн бул деңиздин мааниси эмне үчүн баркартып жатат да? Эксперттер менен ошо аймак боюнча талдоочулар бир 3-4 маселени бөлүп көргөзүшөт да. Биринчиси бул баягы сооданын деңиздеги кан жолу өзү баягы функциясы жагынан Тынч океандын батыш бөлүгү менен Индия океанынын бир алкымы катары кызмат кылгандыктан бул Түштүк Кытай деңиз аркылуу жылына 5 триллион доллардык товар ташылат да. Бул ушу дүйнөдөгү деңиз аркылуу ташылган коммерциялык жүктүн кеминде жарымы. Мисалы салыштырып карасак, ошол Түштүк Кытай деңиз аркылуу өткөн мунайдын көлөмү мисалы Египеттеги Суэц каналына салыштырмалуу жылдык көлөм 3 эсе, ал эми Америка континентиндеги Панама каналына салыштырмалуу 5 эсе көптүк кылат экен да. Бул соода жагынан мааниси.
Башка да мааниси бар.
Албетте бар. Экинчи жагынан бул ушу деңиздин акватория өзү кен байлыктарга бай аймак катары эсептелинет экен да. Ар кандай эсептерге караганда деңиздин ушу алабасында газ мунайдын баягы уже салгыланган билинген кору 7 миллиарддан 11 миллиард баррелге чейин дейт да. Ал эми Кытайдын тиешелүү мекемелери бул көлөмдү 125 миллиард баррелге чейин эсептейт экен да. Бул эми мындай караганда бул Кувейттин дагы баягы мунай корунан көптүк кылат да. Андан башка дагы ушул түрдүү эсептерге караганда ушу деңиздин алабасы кеминде 190 триллиондон 500 триллионго чейин куб метр газ бар дейт да. Ушул себептен эми Кытайдын өзүндө бул деңизди баягы экинчи Перси булуң деп коюшат экен да. Үчүнчү жагынан бул аскерий мааниси да. Көпчүлүк аскерий эксперттердин болжолунда Кытай ушул Түштүк Кытай деңизин келечекте Тынч океанга баягы баллистикалык ракеталары бар суу алдына жүрүүчү кемелери мындай билинбестен чыгып кирүүсү үчүн база катары пайдаланышы керек деп болжолушат да. Бүгүнкү күндө Кытайдын бул суу астында жүрүүчү кемелеринин базасы ушу деңиздин Кытай ыктасында Хайнан аралдарынын айланасында жайгашкан. Ал баягы Тынч океанга азырынча чыга элек. Аскерий эксперттердин болжолунда ушу быйылдан тарта чыгышы мүмкүн экен да. Анан Кытайдын ушу деңиздеги аралчаларды өздөштүрүп жасалма арал жасап ал жерге аскерий инфраструктура куруп ошол эле учурда деңизде аскерий машыгууларды улам утуруп өткөрүп жатышында эксперттер ушул жагдай менен байланышышат. Төртүнчүсү эми ар бир деңиз сыяктуу эле бул деңиз айрын алясындагы элдин өмүр булагы ба, жашоо булагы да. Ушул деңизде баягы балык кору улам азайып бара жатканына карабай, бирок жылына бул деңиз дагы деле бир миллиондогон тонна балык уланган аймакта. Мына ушул кеминде ушул төрт себеп келип деңиздин бүгүнкү баркын арттырып жатат да.
Мына ушул деңиз ошол айланасында калктар үчүн жашоо булагы абдан маанилүү деп атпайсызбы? Анан түштүк чыгыш азиядагы коңшуларынан Кытайды эң биринчи Филиппин сотко сүйрөп атат да. Анан алар тамак аштын булагынан ажырап калганына дагы нааразы экен да. Маселен ушул өңүтүнө дагы токтоло кетпесек болбойт, карапайым адамдардын жашоо турмушу тууралуу. Зейнеп Матбек кызынан уксак.
Деңиз талашка байланыштуу Кытайга каршы нааразылык акциялар Филиппинде мезгил мезгил менен өтүп келатат. Активисттер менен балыкчылардын соңку жүрүшү Манилада Гаага сотунун чечими күтүлгөн күнгө тушташ болду.
Биз Кытай чыйып алган 9 чектиктүү чек арасыздыгын кескин түрдө четке кагабыз. Улуттар уюмунун деңиз укуктары боюнча конвенциясынын жоболорун колдойбуз. Маселе айдан ачык. Кытай өзгөчө Филиппиндердин экономикалык зонасындагы укуктарын урматташы абзел.
Филиппин үчүн түштүк Кытай деңизинин башка маанисин эске албаганда да, ал өзүнүкү деп санаган Скарборо рифине Бээжин 2012 жылы де-факто көзөмөл орноткондон бери жергиликтүү балыкчылар мурдагыдай ээн эркин балык уулай албай калганын айтып даттанып келишет.
Мен сөзсүз ал жака барам. Биз бир ай мурда 12-июнда эле барып келдик, бирок киргизбей коюшту. Ит кубалагансып эле кубалап чыгышты. Артка кайткандан башка аргабыз калган жок. Скарбородогу балык менин балыгым. Эгер аны кайтарып берсе, башка балыкчы досторумдай эле кубанычта болом.
100 миллион калктуу Филиппин өлкөсү 2010 жылы эле жылына 3 миллион тоннага жакын балык керек десе, эл саны тездик менен өсүп жаткандыктан адистердин эсебинде бул муктаждык 2020 жылы 4 миллион тоннадан ашат. Зейнеп Мартбек кызы, Азаттык.
Зейнепке рахмат. Улам, мына ушул эл аралык соттун Филиппиндин пайдасына чечими да, ошол Филиппин мурда Кытайга алдырып жиберген рифтерди же болбосо жанагыл аска таштуу аралдарды кайра кайтарып алууга, анан мына азыркы эле балыкчы айткан ошол филиппиндик балыкчылардын ошол жактарда ээн эркин жүрүүсүнө шарт түзөбү?
Азырынча антип айта албайбыз. Ушу Гаагадагы соттун чечими баягы юридикалык жактан күчкө ээ болгону менен, бирок ошол соттун өзүндө ошол чечимдин аткарылышын бир камсыздагыдай механизм, ыйгарым, укук жок да. Экинчиден ушу Гаагадагы буунун трибуналы чечим чыгарууда мисалы Кытай ошол Филиппинге мындай бир Кытайга көрсөтмө берген чечим чыгарган жок. Ал Филиппинге баягы алып койгон рифти кайра кайтарып берсин, же болбосо компенсация төлөсүн, же болбосо башка бир кадамдар жасасын, эмне кадамдар жасасын деген бир көрсөтмө, буйрук берген жок. Өкүм татаал маселе ал констант фактыларды гана константация кылды. Анан ушул жагын караганда мындай ушу эл аралык укук боюнча адистер минтип жатышат, бул эми чечимдин аткарылышы Филиппин өкмөтү кандай ошол соттун чечимине таянып алып кандай бир кадам жасайт, кандай чара көрөт, ошол чарага Кытай кандай жооп берет да. Анан эми экөөнүн аскер кубаты бир эбегейсиз чоң айырма бар экендигин караганда, алар эми сүйлөшүүнү тандайбы же кайра тирешүүнү тандайбы, муну эми убакыт көрсөтөт да.
Негизи эле Кытай бул соттун чечимин жээрип, аны бойкоттоп катышпай дагы келатат эмеспи? Анан ошол чечимге маани бербей койсо, демек Кытайдын кылы дагы ишенбей калышы мүмкүнбү?
Жок, эми чечимдин мааниси бар, мааниси жок деп айта албайбыз. Анан ушул эл аралык укук боюнча адистердин айтымында эгер Кытай такыр эле көңүл болбосо, Кытайдын кылы кандайдыр бир деңгээлде кыйшаят. Түшүндүрүп берген аракеттенейин. Бул Гаагадагы соттун чечими буунун деңиз укуктары боюнча конвенциясынын негизинде кабыл алынган алгачкы чечим болду да. Конвенция мындай салыштырмалуу жаш конвенция, 10 жылга жакын сүйлөштөр, талкуулардан кийин 1982 жылы кабыл алынып 96 жылы Кытай тарабынан дагы ратификацияланган. Эми конвенцияга кошулуу Кытайдын ошол кездеги максаттарына, саясатына шайкеш келген да. Жалпы 180 өлкө ратификациялаган бул конвенцияны. Анан бул конвенцияда биринчи жолу ушул кичинекей өлкөлөрдү чоң өлкөлөрдөн коргоо үчүн баягы деңиздеги эски резервдүү экономикалык зона деген бир концепция киргизилген да. Ага ылайык ошо тигил жолу өлкөнүн деңиз жээгинен 320 чакырымга чейинки аралык ошол өлкөнүн бир эски резервдүү экономикалык зонасы катары саналат да. Буунун Гаагадагы соту мына ушул концепцияны дагы бир жолу ырастады.
Улан, кызыкчылык демекчи, дагы бир маселе бар да. Вашингтон менен Бээжин Азияда өз кызыкчылыктарын коргоодо мунаса таба алуусунун маанилүүлүгү тууралуу биздин программа үчүн атайын АКШдагы бейөкмөт уюм тышкы байланыштар боюнча кеңештин эксперти Шейла Смитс пикирин айтты эле. Талкуубуздун соңунда азыр мына ошону дагы угуп алсак.
Азияда азыр стратегиялык өзгөрүүлөр орун алып жаткан учур. Аймактагы өлкөлөр тынчтыкты сактоо үчүн Кошмо Штаттардын да, Кытайдын да борборлорун карап турушат. Көз караштары эки ачы экенине карабай, Бээжин менен Вашингтон талашы тынч чечүүнүн, алдыга жылуунун ыкмаларын табууга дилгирлигин көргөзүүсү абзел. Көңүл бура турган дагы бир нерсе Улуттар уюмунун деңиз укуктары боюнча конвенциясына карата болочок мамиле. Гагадагы соттун чечимин тааныбай турганын айткан Кытай, айрымдар болжолдогондой, бул конвенциядан чыгып кете алат. Бирок аталган конвенцияны Кошмо Штаттар да ратификациялашы керек. АКШ азырынча ратификацияга бара элек. Бул эки ири өлкө аймактагы тынчтыкка берилгенин көргөзүүчү, көргөзбөөчү да жолдор бир топ. Мисалы, Кытай Түштүк Кытай деңизинде абадан коргонуу зонасын жарыялоого баралышы мүмкүн. Бирок менимче мындай чара кырдаалды тескерисинче курчутат. Кошмо Штаттар Чыгыш Кытай деңизи боюнча абадан коргонуу зонасын кабыл албагандай эле, менимче муну менен да келише албайт. АКШ эмес, Жапония, Филиппин, Австралия аймактагы башка өлкөлөр да Кытайдын кызыл сызыктан өтүп кетишине макул эмес. Мен Кытай бул багытты көздөй жылбайт деп үмүттөнөм.
Сиз азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыз. Студияда Али Токтокунов. Биз алдыда Азиядагы деңиз талашынын чоо жайын талкууладык. Эми кийинки темага өтөбүз.
Дал ушу кийинки теманы азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин программабыздын экинчи бөлүгүндө угасыздар. Эмесе дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне болуп жатканы тууралуу бир сүйлөмдөн айталы. Армениянын бийлиги полициячыларды барымтага алгандар менен сүйлөшүүнү улантууда. 17 июлдан бери Ереванда куралдуу топ баш калаадагы полиция имаратында 6 тартип сакчысын барымтада кармап турат. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган өлүм жазасы кайра киргизилиши мүмкүн экендигин четке какпасын айтты. Түркиядагы соңку окуяга байланыштуу күч органдарына көрсөтмө берип жатканы кабарланган кыргызстандык курсанттын башаламандыктарга катышы жок. Анкара төңкөрүш аракетине катышы бар деп Вашингтондо айыптоо эки тараптуу мамилеге доо кетирет деп АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри айтты. АКШнын Луизиана штатында жайгашкан Батон Ру шаарында 17-июлдагы ок атуудан 3 полиция кызматкери наут болду. Ушул саатта кыргыз драма театрында эл акыны Сүйүнбай Эралиев менен коштошуу зыйнаты өтүп жатат. Берүүнү биз жана дүйнө программасы улантат. Азыр программанын экинчи бөлүгүндө АКШдагы полиция жана жөнөкөй тургундар арасында расалык нааразычылыктан тутанып жатканы тууралуу сөз болот. Ынтымактуу коом саналган деги эле расизмди бекем айыптаган Америкада мындай көрүнүштөр чындап эле барбы же дагы башка себептерин биз билбейбизби? Эмесе программадан угуңуз.
Өткөн жумадан тарта АКШнын түрдүү шаарларында нааразычылык акциялары өтүп дале уланууда. Айрым жерлерде коомдук тартипти бузду деп полиция ондогон адамдарды кармады. Тирешүү өткөн аптада полициячынын афроамерикалыктарды атып салганы тартылган видеодон башталган. Андан кийин Даллас шаарында 5 полициячынын өлтүрүлүшү, полициянын огунан дагы бир афроамерикалык өлдү деген маалыматтын чыгышы окуяны курчутуп жиберди. Курама элден куралган ынтымактуу, толеранттуу коом саналган Америка Кошмо Штаттарындагы буркурдаал катардагы эле окуяны саясатташтырып, расалык жикчилдикке от жагуубу же чынында коомдо адамдын өңтүсүнө карай бөлүнүү дале кезигеби? Мына ушул окуяларды бүгүн талдайбыз, адегенде Касым Рахманкуловдун баянына назар бурсак.
АКШнын түрдүү шаарларында нааразылык жана эскирүү акциялары өтүүдө. Өткөн жумада афроамерикалыктар менен полициянын ортосундагы тирешүүдөн 8 киши өлдү. Алгач Луизиана штатында Элтон Стерлинг аттуу кылмышка шектүү афроамерикалык менен ак түстүү полицейлер кармаша кетип, аны жыккандан кийин атып салганы тартылган видео тараган. Ушундан кийин нааразылык акциялары өлкөнүн түрдүү шаарларында тутанган. Даллас шаарындагы ошондой тынч митингде атылган снайпердик октон 5 полициячы өлүп, жетөө жаракат алышкан. Ок ачкан 25 жаштагы афроамерикалык жигит полиция менен атышууда тындым кылынды. Өлөрдөн мурда сүйлөшүү жүргүзүү үчүн жанына жакындаган кишиге ал жигит мындан да көбүрөөк ак түстүүлөрдү өлтүрүүнү көздөгөнүн айткан, дейт шаардык полиция башчысы. Буга удай эле экинчи видео тарады. Анда Миннесота штатындагы Филанда Кастили аттуу афроамерикалыктын полицейлерден ок жеген учуру тартылган. Ушундан кийин АКШда расалык каймайтышуулар, нааразылык акциялар күч алды. Интернетте каралардын өмүрү маанилүү деп афроамерикалыктарды, көк түстүүлөрдүн өмүрү маанилүү деп полицияны колдогон, Баарынын өмүрү маанилүү деп полиция колунан өлгөн ынды каралар эле эмес, башкаларына да көңүл буруу керек деген чакырыктар жайнады. Муну айрымдар расалык жиктешүү деп баалашса, башкалар жөн гана полиция менен афроамерикалыктар ортосундагы кезектеги тирешүү катары карашат. Эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму АКШ бийликтерин полициянын курал колдонуусун жөндөгөн мыйзамдарды тез арада реформалоого үндөдү. Ошол эле учурда полициячылардын өлүмүнө байланыштуу катардагы жарандардын курал алып жүрүү укугун катаалдантуу сунуштары кайрадан жанданууда. Президент Барак Обама да муну жактайт. Арине, мындай мыйзам долбоорду сенаттагы республикачылар көптөн бери колдобой келет.
Касым Рахманкуловко рахмат. Мына ушул маселени терең талдап бермекке биздин студиябызга Эркин Европа Азаттык радиосунун эксперти Брюс Панер келип кошулду. Брюс, саламатсызбы? Мына ушул тема азыр Америкада эң көп талкууланууда. Маалымат каражаттары 2015 жылы полициянын колунан 1000 ашуун адам ажал тапканы кабарлашат. Албетте эми ал кылмыштуулукка каршы күрөшүүнүн негизинде да. Бирок ошол эле учурда ошол 1000 ашуун адамдын ар бир үчүнчүсү афроамерикалыктар деп атышат да маалымат каражаттары. Америкадагы афроамерикалыктар элдин 13% түзөөрүн эске алганда бул көп эмеспи, чочулай турган сан эмеспи? Деги эле полиция ынды караларга өч деген дагы пикирлер айтылып жатат. Мына ушул соңку окуялар мына ушуну бышыктап жаткан жокпу?
Но в первых надо вспомнить, что надо
биринчиден мындай окуялар элдин жашоо турмушу ойдогудай аймактарда болбой турганын түшүнүү керек. Кээ бир шаарлардагы кедей райондордо афро америкалыктар жиш жашаган жерлерде болуп атат. Ушундан улам мындай райондордо чыңалуу сезими дайыма бар. Мисалы, мен Нью-Йорктогу Испан Гарлеминде же райондо 7 жыл жашагам. Ал жерде башка жактарга караганда кыйла агрессивдүү маанай сезилип турчу. Менин коңшуларымдын дээрлик баары афро америкалыктар эле. Алардын полицияга мамилеси биздикинен аз-маз айырмаланып турат. Бала кезинде ата-энем мага полиция бизге дос, жардам керек болсо кайрылыш керек, алар жардам берет деп тарбиялашкан. Бирок Нью-Йорктогу мен жашаган кедей райондогу коңшуларымдын полиция тууралуу түшүнүгү таптакыр башкача эле. Полицияны душманы катары кабыл алгандар да бар болчу. Ошон үчүн кедей чөлкөмдө жашагандар менен полициянын өзгөчө бир татаал мамилеси бар.
Брюс, биз билгенден Америка коому расизм маселесин бир мындай узак күрөш аркылуу жеңген эл да. Анан бул жагынан түрдүү улуттагы элдердин ынтымакта, түрдүү түстөгү элдердин ынтымакта биринки жашынан бери дүйнө үчүн да бир мисал катары көрүнүп келчи да. Анан эми мына соңку окуялардан улам ушул афроамерикалыктардын полиция колуна мерт болушунан улам бир мына каралардын өмүрү маанилүү, ошол эле учурда көк түстөрдүн өмүрү деген маанилүү деген да бир мага атаандаш чакырыктар, кыймылдар чыгып атат да. Ушулардын баарын эске алганда азыр бүгүнкү күндө Америка коомунда бир жиктелүү жокпу? Жиктелүү салынып жаткан жокпу?
No, конечно.
Биринчиден, көпчүлүк ар бир өмүр абдан маанилүү деп эсептерин айта кетет элем. Бул окуялар негизи расалык көйгөй эмес. Бул чынында алардын Америкадагы азыркы жашоо турмушуна байланышкан социалдык проблема. Айрым адамдар муну ынды каралардын жашоосу маанилүү деп колдонуп атышат. Чынында баардык өмүрлөр маанилүү экенин баарыбыз түшүнүп турабыз. Ошол эле учурда полиция эл алардын кылган ишин, кооптуу кесибин жетишерлик сыйлабайт деп түшүнүүдө. Полициячы караңгыда машиненин ичинде ким отурат, эшиктин ары жагында ким турганын кайдан билсин? Алардын жумушу чынында абдан эле оор. Тилекке каршы мен жашап кеткен Нью-Йорктогу Гарлемге окшогон аймактарда айрым адамдар менен полициячылар ортосунда бирин бири түшүнүү жок кесе.
В таких регионах.
Азыр сергек ой жүгүрткөндөрдүн баары теңдик, ынтымак кандай зор күч менен келгенин эстеп туюп тургандай. Көпчүлүк окуяга карата ынтымакка чакырган пикирлерин айтышууда. Алардын арасында кыргызстандыктар да бар. Дүйнөнүн кай жеринде кандай окуя болбосун, ага карата кыргызстандык атуулдун көз карашы биз үчүн дагы маанилүү абдан. Ошондуктан биз АКШнын чордону, калкы эң көп Калифорния штатында жашаган изилдөөчү профессор Рысбек Абдылдаевке байланышканбыз. Ага мындай суроо узаттык. Азыркы тапта АКШ жана башка батыш өлкөлөрүндө расалык айырма дээрлик жоголуп, баары аралаш, дос, кесиптеш болуп атургай аралаш үй бүлө күткөн кадимки көрүнүшкө айланган. Америка коомчулугу расасына, улутуна, динине карабай биримдикте жашайт деген түшүнүк калыптанып калган эле. Ушул тапта коом дале ошондой бир бүтүнбү же Даллас, Луизиана жана башка жерлердеги тирешүү кагылышуулар коомдогу ажырымга алып келдиби деген суроону узатканбыз. Жообун тыңдайлы.
Андай көрүнүш такыр жок. Бирок мындай бир ар бир болгон окуяны кенен талкуулашып, өздөрүнүн ойлорун айтышып элдердин тынчсызданышы эмне үчүн ушул байкалат бизде. Бет тараптарда бар, булар мисалга айтышат да, статистикада да ошондой. Мына афро американцтардын ичинде кылмыштуулук боюнча проценти жогору.
анан ошолор ошолордун кемчиликтерин айткандар болот. Жок, полицейскийлер өтө эле ашынып кетишти, булар чегинен чыгып колдонуп курал жарак күч колдонуп коет деген башка позицияда кишилерде мындай талкуулар болуп атат. Бирок негизинен абдан тынч өңгөчө мына биз жашаган Калифорния штатында. Бул жерде актары, латиностор, каралары, биздер, азиаттар баардыгыбыз аралашып мындай бир пропорциялар туура да. Кээ бир штаттар бар, ал жанагы сиз айткан эки штаттагы окуялар ал жерде проблема көп жылдардан бери байкалып келет. Расизм бул Американын бир проблемаларынын бири. Бул көп жылдан бери келаткан. Бул проблема бат чечилет деген серепчилердин ойлору ишке ашкан жок. Мына Обама деле президент болгондо ойлошкон, эми бул калган калдыктарын ушул президент, кара түстүү президент келгенден кийин бат чечилет тигүү деп чечилген жок да, көрүп атасыздар, туурабы? Бул башка бир коомдун терең тамырларында турат. Муну өзгөртүш үчүн көп нерсе жасаш керек.
Мына Рысбек Абдылдаев АКШда 7 жылдан бери жашайт. Бул аралыкта полиция менен бет келишпей койбосу анык. Полиция башка улуттарга кандай мамиле жасаары бизге албетте да кызык. Азия түспөлүндөгү адамга америкалык эмессиң дегендей корс мамиле барбы же жокпу деген да сурообуз аттык.
Андай жасайт алышпайт. Полицейский, мен эгерде полицейскийге суроо менен кайрылсам, полицейский менин суроом толугу менен канааттырылмайынча ал менден кете албайт. Мен сурай берем, мен кандай гана суроо болбосо, мен деген адам, мен муну жоготуп алдым, мен мындай бир кишини издеп атам же мындай бир эмени таппай атам десем шашпай баардыгын түшүндүрүп, кандай мамилеси адамдарга, булар жөнөкөй полицейский эмес адамдар кандай болсо ошондой, себеби булар ошол эле коомдон келген.
Америкадагы профессор Рысбек Абдылдаевдин пикирин тыңдадык. Бирок мына чагымчылдардын айынан дагы ушундай улуттук же расалык жиктелүүлөр түтөп кетиши, чыгып кетиши болуп турат да. Анан деги эле адам канына заон болгон АКШдагы мына ушул окуялардан башка өлкөлөр кандай сабак алыш керек? Мына ириде Кыргызстан, сиз Кыргызстанды жакшы билесиз да.
Биринчи эле айта кетейин, Америкадагы полициянын автоунааларында элге кызмат кылуу жана коргоо деп жазылып турат. Адамдар мына ошол миссияны сыйлаш керек. Полиция да өзүн ушул эреженин алкагында алып жүрүшү зарыл. Бирок көйгөй башкада. Мен айткан кээ бир проблемалуу райондордо өзүн элден абдан оолак туткан полициячылар да бар. Эл менен полициянын ортосунда калың дубал пайда болгондой. Эгер полициячылар мектептерге, колледждерге барып эмне кылып жатышканын, кандай кооптуу кызмат аркалап жатышканын түшүндүрүп, коомчулук менен байланышып турса, балким мамилени оңдогонго азмаз жардам бермек. Элде полиция душман деген түшүнүк жоголмоюн, ошондой көйгөйдүн баары жарала берет. Экинчиден, полиция көчөдө бирөөнү атып салыптыр дегенди укканда алгачкы реакция кандай болмок эле? Уккан кишинин үрөйү учуп коркуп кетет эмеспи? Азмаз күтүп, баардык факты, маалыматты топтоп, ошонун негизинде ой жүгүртүү зарыл. Андай болбогондо дароо эле ачууга алдырып үйүп атышпайбы? Ал эми сабыр кылуу, алгачкы секундаларга караганда бир нече суткалардан кийинки талдоо, ойлонуп анализдөө жагдайды жакшыраак түшүнүүгө жардам берет.
Такой кошмар, как я думал в первые секунды.
Рахмат Брюс. Азыр бир өңчөй бир гана улуттан турган бир да мамлекет жок да. Ошол эле сыңары кыргыздар дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнө тарады. Анан мына ушундай заманда башка улутту жээриштин өзү дагы акылга сыярлык эмес, тилекке каршы ашкере улутчулдук бөлүнүү дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгүдөй эле Кыргызстанда дагы бар, көп эсе ой токтото элек кызыл кандуу жаштар арасында. Ушундан канткенде арылабыз, канткенде улуттук баалуулуктарды, ар намысты сактап калуу менен бирге ынтымактуу коом кура алабыз деп кыргызстандыктарга дагы суроо узаттык, жоопторуна чогуу көп бололу.
Бирдей жашаш керек, бирдей караш керек, ар бир улутту бөлбөш керек, бирдей карап бирдей мамиле кылыш керек. Кыргыз, казак деп мындай бөлбөш керек да ушул улуттарды.
Не знаю, вроде как обычно эле ынтымакта жүргөндөй бир туугандай кылып эле кабыл алыш керек болуш керек. Анан нацизм кылып эле башка бирөөлөр келсе сен бияктыксың, сен тиги жактысың деп бөлбөйчү.
Кыргыздар менен мамилени ынтымактуу түзүш керек, армияга барыш керек, ошондой эле армияга барып кыргыздардын жерин коргош керек, кыз алыш керек, кыз бериш керек.
Мындай нацияны бөлбөй кайра ынтымак керек да. Бир биздин кыргызстаныбызгачы негизи ынтымак болгон жерде биздики ырыскы да болот, ушинтип кыргызстаныбыз да өсүп сумкудай бизге батасын дегөт да.
Биздин азыркы правительство эгерде жаштарды алга түрткүлөп өзүлөрү үлгү болсо, анда башкалар менен проблема болбойт деп ойлойм да. Биринчисинен улуулар кичилерге ошол баардыгын мисал кылып көрсөтүш керек деп.
Если вот взять Манаса, ведь Манас сам был толерантен, сколько было национальностей там, и казахи, и все там были. Вот с этого нужно и начинать, это наша философия, это наша жизнь.
Элдин пикири мына ушундай болду, биз менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бизге келип маек курган Эркин Европа Азаттык радиосунун эксперти Брюс Панерге жана кесиптешим Улан Алымкулуна рахмат айтам. Деги эле дүйнөнү сулуулуктан тышкары ыйман, ынтымак деген дагы баалуулуктар сактап турат. Мына ушулардан айрылбайлы. Үйүңүздө тынчтык болсун, саламатта калыңыз.
Биз жана дүйнө берүүбүздүн кесиптешим Али Токтокунов алып барды. Урматтуу радио көрөрмандар, биз дагы ушун менен өзүбүздүн жарым сааттык уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бизге кызыктуу ойлоруңуз болсо, блог жазыңыз. Ошондой эле эгемендүүлүк майрамынын 25 жылдыгына карата Кыргызстан өткөргөн жылдарды камтыган макала же сүрөт жөнөтүңүздөр. Азаттыктын сынагына катышып, бардык сынактын шарттары тууралуу Азаттыктын сайтынан дагы билсеңиздер болот. Дарегибиз azattik.org. Бишкек студиясында мен Саман Жумакадыров болдум. Режиссёрдук пультта кесиптешим Сиезбек Бекжанов кызмат кылды. Кайрадан эфирден угушканча саламатта туруңуздар.